Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel.
Det er ikke nyt, at verden ændrer sig, men de ændringer, der er sket de seneste 5 år, har nok alligevel overrasket mange af os. Først var der en global epidemi, en pandemi lige frem, så var der krig på europæisk jord og opblussen af de globale stormagtskampe. Alt sammen noget, der meget vel kan lede til, at pengestrømmene de finder nye veje. Velkommen til tirsdag i Millionærklubben, hvor vi ser på sagerne og undersøger, om det bør føre til nye eller helt anderledes investeringsbeslutninger. Jeg har inviteret panelet, som består af Lau Svendsen. Godmorgen og velkommen til.
Godmorgen.
Økonom og en del af Svendsen og Tudborg, og så har jeg også inviteret investor og tidligere CIO i Saxo Bank, Sten Jakobsen. Godmorgen og velkommen til dig også.
Godmorgen, Bodil.
Sten, du er næsten lige stoppet i Saxo Bank efter 20 år i banken. Hvad går du rundt og laver nu?
Ja, som jeg tror, jeg sagde til dig privat, hvis det at være arbejdsfri er lige så travlt, som jeg har haft de sidste par uger, så vil jeg hellere have et fuldtidsjob igen.
Så du har nærmest haft 2 fuldtidsjob, da du var ude i Saxo Bank?
Men folk er... Det har været en god oplevelse. Jeg har bestemt mig til, at jeg tager 2-3 måneder efter at være institutionaliseret i 24 år, så tænker jeg, at nu kan jeg lige trække vejret. Hvis det på et eller andet tidspunkt bliver bedre vejr, så kan jeg også nyde det, men... Selvom man på min LinkedIn-profil skulle tro, at det var min nekrolog, der var blevet skrevet, så er jeg både i live, og jeg har da også tænkt mig på et eller andet tidspunkt at komme tilbage i en eller anden kapacitet.
Hvor lyder det dejligt. Og dejligt, at du besøger os i dag, men du har jo altså også været ret mange år i markedet. Ikke kun hos Saxo Bank, du har også været både på Wall Street og i London, hvor du arbejdede for UBS, og det der dengang hed Christiania Bank, det så blev til Nordea hen ad vejen gennem en masse fusioner. Hvad var det egentlig for en tid der, de unge år for Sten Jakobsen i finansbranchen?
Ja, det er så længe siden, jeg ikke engang kan huske det, men 90'erne var jo et fantastisk årti. 92 var EMS-krisen, 94 var Mexico-krisen, 97 var krisen i Asien, og 98 var den russiske devaluering, og i 99 får vi euroen, så det var jo fantastisk. Og banksektoren og trading eksploderede efter EMS-krisen. Lav kan i hvert fald godt huske, at vi havde jo 10.000% svenske renter i overnighten i...
Jeg kunne huske, at det var 500, men...
Ja, det var 10.000%, så jeg sad der på en dealing floor på det tidspunkt, hvad der nu er JP Morgan, og det var fuldstændig vanvittigt, og jeg lærte så meget i de år, at jeg sådan set har haft høste af det, jeg lærte i de år, fordi man lærer virkelig at være disciplineret, man lærer, hvad risiko er, man lærer, hvad terrorrisken er, altså hvad de her uforventede forventninger er, og så hvor hårdt og hvor svært det virkelig er, som I snakker om hver dag på. Godt være, at aktiemarkedet mest går op og ned, men der er meget. Der er psykologi, der er staying power, der er mange ting i spil, men jeg lærte fantastisk meget.
Og jeg kan så spørge dig, indiskret spørgsmål, var det derfor, at du har lavet det der med crazy... Gæt hvert år. Det var sådan noget, I fandt på at lave, eller hvad det
hedder. Nej, det er en lidt anderledes og lidt sjovere historie. Det var, at jeg kom til Saxo der i 2000, og efter et par år, vi var jo en lille operatør i markedet, så siger Kim og Lars, ligesom, kan vi ikke gøre et eller andet, fordi jeg ved ikke, om I kan huske, men til jul gik markedet jo helt dødt. Kan I huske, december var helt dødt?
Ja, det gik allerede stort.
Det var jo før social media og iPhones. Og så siger jeg, jamen altså... Vi kan invitere nogle danske journalister ned på Krogs Fiskerestaurant, og så kan vi lave sådan 10 crazy ideas, og så er det ligesom tænkt, så blev det ved det.
Okay.
Og så lige pludselig, så er det jo den formodentlig mest kendte publikation, der kommer ud af dansk finans, men også det er en verdensomspændende, altså der er... Jeg tror, de holder styr på det udsagt, men 150.000 artikler, der bliver skrevet hver år, når den kommer ud.
Og du plejer jo altså også at være rundt på de store globale medier og tale om lige præcis
og
de her.
Og CNBC og Bloomberg slås om at få lov at introducere den først hver år.
Jamen, det er så dejligt, at vi også får lov at tale med dig stadigvæk, Sten Jakobsen. Velkommen til endnu en gang. For nylig så jeg, at du har lavet et opslag på LinkedIn, som handlede om War Economy Paradigm. Hvad der ligger i det, det vender vi altså tilbage til. For vi skal altså først lige kigge lidt ud på markedet. Hr. Svendsen, tager du en tur derud?
Ja, vi er op med 0,2% herhjemme. Asien har jo sådan en ret pæn god dag, og USA havde jo lidt rebound i går fra det store dyk I torsdags, så siger du, at vi sidder og diskuterer, at kurset af Tesla faktisk nåede stadigvæk at falde. Jeg troede, den var ret, som det gjorde den så ikke. Men det var vel ligesom den eneste negative sådan input i går, altså Teslaen der. Men der er sådan kommet lidt mere ro over feltet, så har vi fået en hel masse regnskaber. Der er jo alt muligt mærkeligt, og det på torsdag kommer Pearson, han kan klare alle de der svenskere. Der er en, som jeg følger med i derovre, som jeg derfor også har kigget lidt på lige til morgen, det er den, der hedder Invido, det betyder International Windows and Doors, som altså er et svensk selskab, der fremstiller vinduer og døre i ufattelig mange lande, også i Danmark. Men de har jo altså ramt af lavere aktivitet inden for byggeri og reparation og alt det der. Så deres indtjening på aktien var faktisk helt nede på 0,37. Og aktien falder 6,7%. Det er sådan en, jeg går og har luret på længe. Jeg drøfter en gang med Persson, fordi når verden bliver fredelig igen, og de skal have nye vinduer i over i Ukraine, så efter krigen en gang er overstået der, så er det altså noget, der, hvor der er noget skub i det, og det er en utrolig veldrevet butik, der de køber op og ekspanderer ved det. Og ser ud til at være meget velfungerende, så det er sådan, man kan sætte sig ned og vente på. Mm. Og den er bedre, mener jeg, end de her, en anden vi har kigget på, det er også tilfældet, det var de her køkkener, hvor svenskerne har Nobia, vi har så TCM, ikke? Og TCM kunne jeg også godt have lyst til at købe. Det er det med Tvis køkkenet, ikke? Og så videre.
Ting, man kan tage og føle på. Men Lars Svendsen, tilbage til Invido, det kommer for øre her for nylig, at altså, de er jo ret store i Europa. Ja. De ligger sådan og konkurrerer med VKR Holding om at være de største, og alligevel så har de kun 2% af markedet. Det kom lidt bag på mig.
Ja, det gør det sådan også på mig, men nu er ikke lige det tal, jeg har gået og opsøgt, men jamen, det er en meget spredt branche. Det er jo også det, at vinduer er jo sådan set et let marked ved, at man jo også laver mange efter, i nogle dage laver man jo vinduer meget efter mål. Det er ikke bare sådan nogle standardnorm, du går ned i Silvan og køber, fordi det skal passe til dit hus og byggeri og det er for noget. Og i og med, man har skærpet kravene til isolering, så har man jo også måttet lave om på det. Så det er blevet lidt mere individuelt, end det var. Men det er rigtigt, og der er jo sådan den gode historie for mange år siden i Danmark, hvor vi havde blodig konkurrence på vinduesmarkedet, så en af de største, det var en af Ringkøbing, han gik ned om og hjem. Og så tror jeg nok, de lavede sådan et eller andet møde på en kro, de der folk. Og så blev de enige om, ham der, han skal bare væk. Så tog du så meget kapacitet ud af markedet, og så fik de alle sammen det lige pludselig godt. Men du var ligesom en, som havde, der var ligesom for mange, ikke? Og så er der ham, der var væk med ham. Han må aldrig genåbne. Og så var
meget helbredt. Det er sådan noget, man nærmest kun kan beslutte på en kro, kan jeg næsten
Ja, det er sådan noget, man godt kan tale om på en kro. Okay. Det er der en historie, der fortæller, at jeg kan ikke bevise dem, og jeg må ikke bevise det, hvis jeg kunne. Ja.
Det er jo en lav. Lad os hoppe videre til Vår Energy, som du vist også har kigget på, så vidt jeg ved, den ligger ikke i din millionærklubportefølje. Er det en, du har derhjemme?
Ja, jeg har den, og jeg har haft den fra 30'erne. Den koster 37 nu. Og han betaler jo, nu kommer han hver kvartal betaler udbytte, det bliver på 1,192 norske, det er jo underlige tal, men altså 1,2 norske kroner får vi. Og det er jo meget godt, altså 4,8 på et år, ikke? Og han koster 36, det er jo meget godt afkast. Men det afhænger jo af olie- og gasprisen, og gasprisen har jo også ikke været så god i år som sidste år. Og olieprisen heller ikke, og det er sådan set det, der er hans problem, og han må finde sig, at han kan så sælge lidt forward og sådan noget, men han kan ikke rigtig skubbe så meget på det. Så derfor så indtjeningen jo faktisk på 850 millioner, at det er dollar, det er før skat mod 12,76, så er den tredje ned. Mm. Det er ret meget, men det forskrækker ikke, den stiger, hvis det stiger den knap 2%. Fordi jamen, sådan er de der vilkår på det, og mængden er steget. Det er jo sådan set godt nok, men priser går op, og priser går ned. Og der er de så nu en... altså, især gasprisen var jo helt eventyrlig. Da vi havde en gaskrise, der fik de mere ud at sælge gas end olie. Det plejer vi at omvende, ikke? Altså, gas går på en discount opgjort per tynde. Så det er sådan set godt nok. Derfor er det vel også, at den stiger. Jeg tror jo, altså, alt det der handler om olieprisen. Hvor skal den hen? Det, hvis du har et gæt på det der, jeg tror, vi skal højere op. Altså mellem 90 og 100 for brintolien. Den koster, hvad koster den? 87, ikke? 87
hvad,
i dag.
Hvad bygger du den tro på, Hans Hansen?
Jamen, det er fordi, det er jo et rådent marked, og det er kludetæppe, og OPEC prøver på at holde det nede, og russerne kan jo helt forsvinde ud af markedet. De har putter 6 millioner ud i den frie verden, og så 4 til sig selv og venner bekendte. Og så er du Iran, som på en eller anden måde har fået ind over. Det var meget interessant, det der skete i fredags. Fordi der er jo ikke nogen, der vil fortælle, hvad der er sket. Der skete et eller andet i Isfahan. Måske var det en fabrik for flyvende tæpper, som de ramte. Der sender bomber afsted. Det ved vi ikke. Der skete et eller andet. Der er ingen, der vil fortælle det. Israelerne siger heller ikke noget. Og som en sagde til mig, meget godt billede, siger han, jeg tror ligesom israelerne havde små ærmerne op, så de kunne se deres tatoveringer. De har ødelagt noget, som ingen vidste var der, og som iranerne ikke selv vil fortælle. Det er meget interessant. Mm. Og til synes, at de har fået sådan en over fingrene, at de har fået at vide, hvad I end sker, I laver, kan vi ramme jer lige mellem øjnene og alt. Så det kan godt være, at I skal sidde stille nu.
Ja.
Det er sidste advarsel, og ellers så får I, så I ikke kan bevæge noget op i mere end 3 meters højde. Så kan I selv vælge. Og det er meget interessant, men i medierne, der synes de bare, nå yeah,
ja, det der var nok ikke, men her, her på den korte bane, der eskalerede krisen i hvert fald ikke yderligere her de seneste par dage, men altså, hvem ved, hvad der kommer til at ske?
Hvis det er rigtigt det der, og det tror jeg også, det er nogen også, jeg kender ikke den der med tatoveringer, for det indgår ikke i mit livsbillede, men jeg tror også, det var sådan noget, de lavede. Det var sådan en showcase, men det er klart, hvis de siger, at vi er ligeglade, og de skal have hele armen og bla bla bla, så bliver det ondt.
Jeg er glad for, at du siger tro og lav, fordi vi ved nemlig lige præcis ikke præcis, hvad der skete. Sten Jakobsen, olieprisen kunne jeg godt tænke mig lige at smide over til dig. Har du egentlig sådan en holdning til, hvad vej den kører lige for tiden?
Altså, der er jo der var 3-5 dollars risikopræmie på grund af det geopolitiske, og lige hvad Lav siger, så er enig i, at præmierne måske er kommet for lavt ned nu. Jeg er 100% enig i fortolkningen omkring, hvad Israel har gjort mod Iran i fredags, fordi det er også i Israels natur at gøre det på den måde. Så jeg tror, der er lidt fejlagtig en tilstand af, hvor folk tror, at tingene ikke eskalerer stadigvæk i Mellemøsten. Men vi har, man kan sige, trenden er jo rimelig klar, både i Israel, men også globalt. Vi har en fragmentering, Kina, der er en meget klar anti-Kina, anti-Rusland og anti-Iran lobby i hele verden, som er, og det er det nylige, den er talesat af vores egen statsminister. Jeg skrev ud det her link ind på baggrund af, jeg håber, jeg må nævne det her, men jeg var jo inviteret meget venligt af Børsen til deres Børsen McKinsey Summit sidste mandag. Og nu er jeg jo en stor fan af at læse biografier om Churchill, og jeg har aldrig set den danske statsminister eller nogen dansk statsminister være så lig Churchill i sin retorik. Og her snakker jeg om Churchill, før han bliver premierminister. Altså, der er et behov for, at vi opruster. Der er et behov for at se fjenden for, hvad det er. Der er et behov for, at hvis andre ikke vil, så må vi gå den sidste kilometer og gøre det. Altså, det var tæt på krigerisk i retorikken. Og man kan sige, og nu er det min egen fortolkning, men og jeg føler ikke ret meget med i dansk politik, men jeg kan forstå, at Mette Frederiksen jo ikke ligefrem skal have 10 år mere som statsminister, så hun har en eller anden frihedsgrad, som jeg synes er meget befriende, når man hører en politiker, at hun i virkeligheden snakker. Hun snakker måske også lidt til sin måske kommende toppost i EU, men jeg synes, det var meget befriende, og haven en søn, som har været i det danske militær, så var det danske militær for 5 år siden, det var en skandale. Altså, det var mere en skandale. Det var simpelthen, det kunne ikke være bekendt. Så jeg synes, at det er rigtigt. Du ved også, at det har vi snakket om mange gange, både i de tre tenorer, men også her i studiet, at både Peter Granvig og jeg har jo længe sagt, at forsvarsindustrien, men også oprustningen, ikke altid skal ses som kun militært. Jeg står her ikke som en kriger, analytiker. Jeg siger bare, at der er kæmpemæssige spillovers ind til den private økonomi i form af de ressourcer, som der bliver tilgængelige for firmaer til at forske, til at lave ting, som stort set kun den offentlige sektor. Så på en eller anden måde er reservoiret, der hedder forsvarsudgifter, har også en enorm produktivitet indbygget, fordi tænk på GPS, tænk på Velcro, tænk på Teflon og hvad vi har af forskellige ting. Det er alle sammen ting, der er udviklet i det militære regi. Så ikke kun tænk på, at det er bomber og kanoner, men også af deres hvil. Og hvis man skal have et ordentligt militær, hvad skal man så også have? Man skal have en ordentlig infrastruktur, man skal have stærk internet, man skal have en stærk mobilitet, man skal have en befolkningsbevågenhed, som jeg tror i Danmark var på minus 10, hvor man i et land som Sverige jo længe har mobiliseret, og Norge og Finland er også på en helt anden. Jeg tror, vi kan lære igen af vores finsker og norske. Ikke at vi skal på nogen måde blive bange, eller vi skal sætte os ned og bestille online en ticket til Nordens Ark, men jeg tror, og det var også det, der var budskabet både fra Mette Frederiksen og Mike Pence, at hvis man skal overleve den her verden, man er nødt til at vise, at man er villig til at gå distancen, men endnu vigtigere, at man har mobiliteten til at gøre det, således at andre ikke angriber dig.
Og således røg vi altså direkte ned i krigsretorikken. Det bliver altså en lille bitte smule dyster, da Sten han kom her til morgen, så sagde han, tror I, at jeres lytter de kan klare det? Og ja, det tror jeg bestemt, vores lytter de kan klare hvad som helst. Er for de tider, hvor vi troede, at samhandlen på jorden det gav fred, eller samhandlen gav fred på jorden, ja, de er altså forbi, ser det ud til. Men hvad er det så for en verden, som vi lever i, og hvordan påvirker den nye virkelighed globalt økonomi? Stene, den her konference, du var til McKinsey og Børsen-konferencen, der var jo altså fine folk til stede, som du nævner, Mette Frederiksen, Mike Pence, den tidligere vicepræsident hedder det, og så den tidligere finansminister, Larry Summers, var også til stede. Altså, hvad byder de ind med på sådan en konference, de mennesker der, som du kan tage med og bruge i forhold til økonomisk udvikling?
Nu kan man sige, som en meget, meget gammel makroanalytiker, så leder jeg ligesom ikke efter det, som den traditionelle erhvervsmand sidder og leder efter. Jeg leder efter, hvad er budskabet. Og der vil jeg sige, at Larry Summers sagde noget klogt. Jeg er ikke meget stor, det skal jeg indrømme. Jeg synes, at Larry Summers er lidt for selvfød, men han sagde en ting, som er rigtigt. Han sagde, at begivenheder er altid næsten negative, men trends er næsten altid positive. Og det synes jeg er meget godt også til lytterne tendens, ligesom at begivenheder, events, er ofte opfattet negativt og trends bliver ved. Det, de så siger inden for det her, det er, at hvis vi ser på sikkerhedspolitikken, så er der kun én trend, og den er ikke særlig positiv, men kan have nogle produktivitetsfordele, det er, at vi er nødt til at mobilisere. Altså, NATO's medlemsland er nødt til at leve op til minimumskriteriet for, hvad der foregår. Og der er jo stadigvæk nogen nede sydpå, der trækker sig og er i tvivl. Men hvad angår vores lytter og allokeringer og alt, hvad vi snakker om, så er det rimelig klart for mig, at Mette Frederiksen, da hun bliver spurgt, hvad er så med det danske statsbudget og alle de her penge, så er det ligesom, der er ingen, man kan ikke sætte pris på frihed, man kan ikke sætte pris på vores grundlov. Og det har hun jo ret i, altså, men det er jo selvfølgelig også en meget nem politisk tilgang til tingene. Men det, hun siger, når jeg lytter som økonom, det er, at der er det fiskale underskud og de her regler om 3% max og sådan noget, de er røget ud af døren. Om ikke andet, så laver vi sidebudgetter, eller vi laver krigsobligationer, eller vi laver Ukraine-obligationer, eller et eller andet. Vi har altså et billede, hvor på et tidspunkt, hvor vi har brug for at stramme finanspolitikken, så får vi en ekspansiv finanspolitik. Og det, der også er gældende, som er lidt mere bekymrende for vores aktieevaluering, er, at det er den offentlige sektor, som kommer til at være den store impuls. Det er altså ikke endnu, det kommer, men det er ikke produktiviteten i virksomhederne. Altså AI, og det snakker de også om på den her selvfølgelig meget, det er noget, efter Larry Summers mening, og der er jeg faktisk enig med ham, at det er en 26, 27, 28. Vi skal altså lige i gang, vi skal lave investeringer, vi skal høste erfaringerne, før vi får den reelle løft af produktiviteten. Så på de 0-2 år har vi en enorm udgiftsbyrde, som også bliver synket ned i selskaberne via højere CapEx, mindre resultater at rapportere for jer. Og på den lange bane, så kommer der benefitten af det. Og så ændrer det inflationsbilledet, hvor vi længe har sagt, både cyklisk og strukturelt, at inflation er faldende, så der er ingen tvivl om for mig, at vi har en strukturel inflation, så længe regeringsandel af de offentlige udgifter stiger, så vil det også medføre, at den strukturelle inflation får et relativt højt niveau. Og hvad snakker vi om? Vi har 2% target. Vi kommer til at ligge mellem 2,5 og 3,5 de næste 5 år minimum. Der er nogle deflationære ting, som er lønomkostning, som er produktiviteten. Og så er det overordnet set, at priserne stadigvæk har masser nogle priser stadig har masser af plads til at komme ned, blandt andet dem, vi ser hos Netto og fødevareforretningerne.
Så det er altså det paradigmeskift, du taler om, at vi har set på verden på en måde, men lige nu der står vi altså i en ny situation med krig flere steder i verden, der gør, at vi er nødt til at pumpe penge ud på en måde, som vi aldrig nogensinde har troet.
Det forskellen er, man kan sige, hvis man snakker krigsøkonomi og er sådan helt konkret, så kan man sige, at invasionen af Ukraine gør, at vi er på vej mod en krigsøkonomi. Det faktum, at det politiske establishment, inklusiv Mette Frederiksen, Donald Tusk nede i Polen, som er en af de måske tre vigtigste politikere i Europa, fordi han er tidligere kommissionsformand. Vi ser Macron sige, at han er villig til at sætte tropper på jorden i Ukraine. Vi ser ikke længere EU, men vi ser UK selvfølgelig bliver ved med at støtte. Så det forskellen er nu, at det politiske vilje til at snakke om tingene og reagerer på tingene, har ændret sig. Hvor det før, vi så den der, hvad hedder den, verdenventen, eller hvad de kalder den i Tyskland, hvor de forsøgte ligesom at blive mere aktivt. Scholz har jo kæmpe problemer. Altså, der kommer en ny regering snart i Tyskland, som er nødt til også at blive proaktiv. Tyskland falder tilbage, både produktionsmæssigt, men også som land. Så forskellen er, det offentlige er nu understøttet, eller fiskale er nu understøttet af en politisk vilje til at gøre tingene. Hvor før var det ligesom, ja, der er nogen, der snakker om, at det burde være bedre. Nu sker det, nu er de nødt til at gøre det.
Er det så også en fuldstændig umulig kamp, som centralbanker de begiver sig ud i ved at forsøge at få inflationen ned ved at sætte renterne op?
Altså, nej, hvis jeg er diplomatisk, og det er jeg jo vældig oftest, så kæmper centralbanker altid den sidste krig, og ikke den nye krig. De kæmper den krig, som var, at de tog fejl, da inflationen steg. Nu er de så bange for, at de tager fejl med, at de begynder at sænke for tidligt, og derfor er det higher for longer, som er scenariet. Men centralbankerne vil altid være bagefter i forhold til udviklingen, så det hurtige svar er, ja, det giver et problem for centralbankerne, men det er også sandt, at hvis du kigger på den strukturelle inflation i USA, så vil den falde resten af året. Vi kommer ned på omkring i kerneinflation 2,6% i USA, primært fordi det, man kalder owner's equivalent rent, hvilket vel er sådan huslejeprisernes indirekte, som er 25%, den falder. Altså, det ved du allerede, fordi det er sådan en survey base. Altså, vi ved nogle ting, at inflationen kommer ned. Men det faktum, at vi igen kommer ned på 2 eller under eller tæt på 0, som vi var i mange år, det kommer ikke til at ske, så længe vi har en fiskal offentlig sektor, som skal undersøge den grønne transformation, som skal understøtte den her mobilitet af militæret og bedre infrastruktur, onshoring, friendshoring, homeshoring. Og husk på et tema, som jeg har bragt til bordet mange gange, den fysiske verden er alt for lille til at levere. Altså hvis det bare alle skulle bruge AI, så har vi ikke datacenter nok, vi har ikke grid network nok, vi har ikke, så kan vi bare låne noget af Norge. Nej, for de her kabler har en makskapacitet, som er alt for lille i forhold til det forbrug. Elektricitetsforbruget i verden stiger med 20-25% om året. Den teknologiske udvikling kan følge med til 7-8%. Så vi, altså tangible, hvad hedder det på dansk? Det hedder
reelle aktiver.
Reelle aktiver kommer til at stige som andel, og det har også været det, der har været. Hvis du kigger på allokeringen i år, hvad har vi tjent penge på? Guld, commodities, utilities, som er, hvad hedder det, der er lav på
altså forsyning, offentlige forsyningsselskaber.
Og offentlige forsyningsselskaber, som er prissensitive. Og så er det selvfølgelig AI-segmentet, som har gjort det, men som så har fået lidt nylig tæsk, ikke?
Så det bliver meget mere over imod need to have frem for nice to have, som vi har måske levet lidt med igennem nogle år.
Absolut, det er en meget god måde at phrase det på. At hvis man ser som investor, skal kigge på sin aktieportefølje eller sin allokering. Hvad er det, verden har brug for? Den har brug for elektricitet, den har brug for CPU, den har brug for bedre infrastrukturelementer, vi har brug for bedre medicin, vi har brug for bedre cybersecurity, og vi har brug for mere militær mobilitet. Ikke kun i krudt og kugler, men også i det, der understøtter det underliggende. Og det er der, tror jeg, pengene ligger. Ikke i at købe direkte forsvarsforretning, men at købe alle de her underleverandører. Hvis du tænker på en BMW eller en Mercedes, og kigger på, hvad er der 500 underleverandører til dem? Det er de der 500 underleverandører, vi skal finde til den manglende generering af elektricitet, cybersecurity og alt muligt. Og det er et meget fragmenteret marked, og det er meget vanskeligt. Men jeg er sikker på, at der både er lyttere og din kæmpe eksperter, du har her i studiet, har gode bud på det.
Ja, Lau, det kan du få lov til at komme med nogle gode bud på. Hvad er det så, man skal investere i sådan en verden, som vi lever her?
Jamen, jeg er meget enig, og nu er jeg også, det er jo det, jeg nogle gange skiller mig selv ud, ikke? Jeg er jo gammeldags, altså jeg spørger nogle gange selv, at jeg er for gammeldags analog idiot i en digital tid, der går amok, og det eneste, der dur, det er IT. Og det er jo problemet, at der har været alt for små reelle investeringer, og der har faktisk også været nedslidning for eksempel af personbilparken i udskiftningsbehov, ikke? Men det er der, vi skal tilbage. Og tilsvarende er det jo det med militæret, at der har været for dyb fred alt for længe. Så derfor er det jo slet ikke militæret, hvis man skal fordoble det danske militær. Så altså, det kræver temmelig meget. Det er jo ikke noget, du kan gøre på en dag, vel? Altså, du har ikke officer nok, du har ikke kaserne nok, du har ikke noget som helst nok. Lokumspapir nok, ja, det kan du godt skaffe, men altså, problemet er, at det er jo en vanvittig historie. Jeg talte med en, som har lidt forstandelig, han sagde, at heldigvis så kommer de først i løbet af de næste 10 år, ikke? Altså, ham over for dyrtidsfonden sagde, at de skal komme i morgen, ikke? Nej, jeg sagde en gang for dig. Det skal de ikke, fordi det kan systemet jo ikke bære. Man kan slet ikke give et militær op til det dobbelte på en dag. Det kan man ikke. Og derfor er det, at de investeringer er gevaldigt store. Vi kan heller ikke, de sidder og fortæller, vi bevilger 7 milliarder til Ukraine osv. Hvad kan vi levere? Ikke en skid, for vi har ingen ammunitionsfabrikker i Danmark. Vi har ingen våben. Vi har et lager, vi måske kan tage af, hvis de kan bruge de våbentyper og ammunition. Ellers kan vi ikke levere noget som helst. Vi sidder bare og glor ud i en blå luft. Du kunne besætte Danmark ved hjælp af 40 mand. Mm. Men hvad er det for nogle brancher, man skal gå ind i? Jamen, altså noget af det, som der bliver brug for, det er jo, af samme årsag også med den grønne omstilling, det er jo for eksempel metaller, ikke? Altså kobbermængden skal, som du taler om, strøm, den skal fordobles. Den, der skal på en eller anden måde stilles op hvert år og bruges i elbiler og i transformeranlæg og helt ud på vejen, og de skal sikkert lægge nye kabler hjemme på vejen, fordi vi skal kunne tanke vores bil op hjemme i garagen, ikke? Først lagde de IT-net ud til os alle sammen. Nu skal de lægge det andet ud. Og så har derfor er det, at det er reelle. Jeg har for eksempel også en af de aktier, jeg har købt, som er på hjørnet af det der. Det er ThyssenKrupp i Tyskland, som er underlaver om det 25% stål, og så laver han jo alt muligt andet mærkeligt komponenter til biler. Men han er så ved at sælge sin gamle ubådsfabrik nede i Hamburg, hvor de har jo lavet ubåd i et par krige, men nu skal de sælge den, fordi risikoen er for høj. Og det er så i virkeligheden lidt modsatte vej, men i og med, at nogen gerne vil investere i våben, det er så vist nok en kapitalfond, så kan det jo være, at de kan komme ud af den, og for deres udkommer er et spørgsmål om risiko. Ikke? Mm-hmm. For sådan en ubåd, den koster altså 5 milliarder kroner og kan blive leveret om 4 år. Så det er jo sådan lidt, hvis nu ikke den er helt tæt, ikke? Det er ubåd faktisk ikke engang. Men så er det jo lidt dyr en. Men det er et eksempel.
Så I kigger altså lidt ned under, hvad den her krigsøkonomi sådan, kan føre med sig. Men altså selve krigs, eller hvad skal man sige, forsvarsselskaberne, Lars Jensen, er det ikke interessant
jo,
at kigge på?
Men der er det så det, at vi har ikke ret mange jo. Mm. Altså vi har jo de der bolcher, som alle kigger på, Rheinmetall, ikke, i Tyskland, og så er vi Hensoldt. Vi har en, der hedder Rink, R-I-N-K, som laver gear, som man bruger blandt andet også til tanks. Der er jo sådan, de har jo en stor motor på et par tusind hestekræfter, så der skal noget kraft til det. Og de laver det også til skibe. Jeg kendte den inden, den er lige gået på børsen her i marts måned.
Når du siger vi, er det så fordi, du kigger i Europa? Fordi jeg synes ikke, du nævner nogen om de store amerikanske.
Nej, men det er fordi, det er europæerne, det er jo også der, ligesom nu giver op for alvor, ikke? Og så vil vi jo helst købe vores eget. Mm. Og så har vi så amerikanere, ja, og de er der. Og der, hvor du så har lidt balladepunktet, det er jo, at hvis vi nu tager den direkte ind i Ukrainekrigen, så er det jo, uden at signere dem derovre, det er jo en lidt lavteknologisk krig. Der er mere brug for krudt og kugler end for super avancerede missiler, som kan fare afsted så langt ind i Rusland, så de ikke må bruge dem. Mm-hmm. Og det er jo lidt det, der er problemet. Jeg sad forleden, da de kom den her over i USA. Det er et eksempel. Ikke? Det var, at de kom vedtog der i lørdags første vedtagelse af våbenpakken. $61 milliarder. Ikke? Lockheed Martin har en omsætning sidste år på 78. Så altså, i princippet kunne de næsten købe 3/4 af deres omsætning. Men det er jo ikke sådan nogle super avancerede. Det er dem, der også laver F-35 flyet og sådan noget.
Men der sidder også i Skandinavien har vi også nogle gode. Königsberg, som jo er underleverandør både til shippingindustrien.
Kongsberg,
som
er den anden.
Men Kongsberg, som jo er jo førende, de har jo lige så meget markedsandel, som Apple har på mobiltelefoner i Danmark. Mm. Kæmpe firma, også på shipping, hvor de laver hele infrastrukturen på skibene. Så har vi Saab, som er, og over i England har vi flere, men en af dem, jeg selv har holdt, det har været BAE Systems. Ja. Og man kan sige, problemet var, og det var det, jeg forsøgte at lægge op til, at det er jo kørt, det her defense spending. Så jeg tror, at den næste iteration, den næste udvikling, det er, at du er nødt til at finde de selskaber. Lad os kritisere på det følgende måde. Det er de selskaber, som har en mindre andel af militær eksponering i deres totale omsætning. Altså, vi snakker selskaber, som har 25-30%. Jeg tror, vi har set et eller andet selskab i Danmark få en eller anden kæmpe NATO-order, hvor det militære var 10% af deres omsætning. Så man skal ned og finde de selskaber, som har, som Lars siger, en eller anden teknologisk edge, en eller anden moat, som vi siger i equity-sprog, men samtidig ikke er en militær underleverandør i sin... Altså, hvis du skulle lave sådan en sektorkodning på det, så ville det ikke være military spending, det ville være teknologi eller manufacturing et eller andet sted. Og der ligger der virkelig, virkelig mange, ikke alene fine selskaber, men dygtige selskaber. Jeg vil sige, som udfordring til lytterne, altså research det her, fordi ikke alene er det spændende område, men det har også privat-civile funktionalitet, fordi mange af de her selskaber er i virkeligheden leverandør til den produktivitet, vi mangler. Og for mig selv har det været en kæmpe ligesom, lærerig rejse at se på de ikke de store selskaber, men dem, der ligger under og ligesom der. Men find de selskaber, som har en minoritet af deres omsætning til det er dem, der kommer til at vokse i det her segment.
Det er tirsdag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Lars Svendsen og Steen Jakobsen. Vi taler om det lidt dystre emne, der handler om krigsøkonomi og hvordan man investerer ind i den verden, som vi til sydenlandet altså lever under nu. Hvis du vil blande dig i debatten, så skriver du bare til mig. Send en sms på 42 42 03 21. Start dit besked med Mio, så lander den lige herinde hos mig. Steen Jakobsen, nu nævnte Lav lige sådan en sidebemærkning, ESG og den grønne omstilling og den slags. Når pengene flyder ind et sted, så kan de jo ikke... Altså, pengene kan jo kun bruges et sted, lad os sige det på den måde. Så hvis vi skal bruge dem til alt muligt krigsøkonomi og sådan noget, hvad så med den grønne omstilling, som jo også ligger derude og bliver vanvittigt dyr?
Altså, lad mig sige, inden jeg svarer fuldt, at der er stadig brug for den grønne omstilling, men ikke på den måde, vi gør den. Det andet er, og det er måske vigtigt for investorerne at forstå, det er, at som du siger, man kan ikke bruge den samme krone to gange. Lige nu er der efter min mening et tema i markedet, som er større end alle andre. Det er, at vi skal være i stand til at forsvare os selv, og vi skal lave de underliggende ting, vi har snakket om. Så på en eller anden måde bliver det en, hvor det har ledt konversationen, som har ledt tendensen specielt i det institutionelle marked, så er det meget klart, at selvom de stadigvæk har meget strenge krav om ESG-indhold og klassificering og gennemsigtighed, og det er fint, så er der ikke... Nummer et, der er ikke noget afkast i den sektor, fordi det har negativ produktivitet. Det er simpelthen, kapitalomkostningen er for høj relativt til det output, du får. Og sekundært, så er der vigtigere ting. Der er ikke noget, efter min mening, i den politiske agenda, som er vigtigere, end at han har været i stand til at forsvare sig selv. Og det er ikke min fortolkning, det er vores statsminister, det er Donald Tusk igen, og det er Macron, der fortæller mig det. Så det har ændret sig helt klart, og det bliver sværere at komme igennem argumentet. Men måske er det godt, altså fordi hvis vi havde fået ESG rigtigt første gang, så ville det være første gang i verdenshistorien og evolutionen, at vi ligesom har ramt den lige i røven, for at sige det på nydansk, med det samme. Så jeg tror, det er meget godt, at der kommer sådan en ESG-vinter, bare den ikke var alt for længe, og vi stadigvæk mobiliserer, fordi vi kan jo bare kigge på jeg er jo halv farmer jo, så man kan jo bare kigge på vandmængderne, der står. Altså normalt er marts toppen af vandsøjlen i sådan på landet. Den var vi allerede i november i år, og du kan se forsikringsselskaberne den ene historie efter den anden, om de ikke vil forsikre folk, som ligger i vadeområder og alt muligt andet. Så der er en klimaforandring, vi er nødt til at forholde os til, men vi kan ikke løse den med god vilje. Vi er nødt til at løse den med produktive, afkastgivende investeringer.
Men er det ikke også lidt sølle, Steen Jakobsen? Altså, vi har et kæmpestort problem med klimaet derude. Vi kan alle sammen se det, vi kan alle sammen mærke det, men så fordi der er noget, der er lidt vigtigere. Først så siger vi, at det må vente. Er det fair?
Jamen, så kan jeg jo sige, hvis du provokerer på den måde, hvad er så vigtigt, at vi har en grundlov og et land, vi selv kan styre, eller at hvis du går efter temperaturen, så det er sådan, den er svær, ikke? Hvilke af de to er det vigtige? Jeg vil sige, at begge formål er ekstremt vigtige i min optik. Jeg er fuld med på længde med, at på højde med, at det er et kæmpe problem. Men vi er nødt til at løse det med innovation og den hjernekraft, vi har til at løse tingene. Altså, vi klarede atombomben på, ifølge filmen Oppenheimer, på 6 måneder. Vi klarede vores pandemi pille der, den fik vi efter mindre end et år, selvom de sagde det 2-3 år. Hvis verden virkelig vil løse de her problemer, så bliver den løst. Og jeg tror, at løsningen ligger i incitamentstrukturen. Og incitamentstrukturen er, at vi den store databehandling ved AI, vi får. Altså, fremtiden ved AI er jo ikke ChatGPT eller BART, eller hvad de nu kalder sig nu om dagen. Det ligger jo i, at du har en videnskabelig database, du kan behandle til en højere effektivitet. Jeg tror faktisk, nu jeg våger påstanden, og jeg har fået meget test for den i en international presse for at sige det, men hvis du kigger på fusionsenergi, og når jeg snakker med de forskere, der sidder i det område, så siger de, det, der sker på fusionsområdet PT, er jo, at vores databehandling er blevet så kraftig og så god, at vi i dag kan styre plasmaen. Vi ikke alene kan vi styre, hvor plasmaen er i centrifugen, men vi kan også se, hvad eneste atom, der er der. Når du er der, så er du selvfølgelig teknologisk meget, meget tættere på at levere. Den engelske regering er blevet lovet af deres egne forskere, at de har i deres grid network i 2035 fusionsenergi. Så lad os tage næste konsekvens af det. Det betyder i virkeligheden, at den marginale omkostning på energi går mod nul. Ikke i investeringsfasen, men når det er op at køre, så har vi en marginal. Det betyder omkring det grønne, og det er linken, at hvis du kigger på resten af verden, hvad er den største fordel ved energipriser på nul? Det er, at du kan desalinere, du kan afsalte vand. Det vil sige,
så
kan du løse alt.
Ja, også forurening.
Så min tankegang, meget primitivt, og jeg får sikkert tæsk af alle ESG-krigerne derude, men det er, at det som sædvanligt er evolutionen og vores evne til at løse problemerne i en konstruktiv, produktiv måde, der gør det. Hvis fusionsenergi gør, at vi kan overrisle alle de varme områder i verden, så løser vi hele det sub-engine-kontinentets problemer. Vi kan lave alle ørkener grønne. Vi kan lave nok produce. Vi kan sørge for, at de lande, som lever i utter armod omkring access to food, de kan få vertical farming og alt muligt andet. Jeg tror, jeg er meget positiv på fremtiden. Altså, de næste 10 år bliver godt, men jeg tror, og det har altid været min tese, det skal først gå virkelig dårligt, før det går, altså før vi begynder at prioritere rigtigt. Så jeg tror, i stedet for, at du stiller mig sådan en eller spørgsmål, så vil jeg sige, at verden er nået derhen, hvor vi begynder at lede efter løsningerne, fordi problemerne er blevet for store. Det er desværre den måde, vi er bygget på som mennesker. Men der skal ikke være nogen tvivl om, vi kommer til at leve de næste 10 år, bliver efter min mening de mest produktive nogensinde i verdenshistorien. Uden sammenligning.
Men Sten, jeg synes, at når jeg sådan bevæger mig rundt i min dagligdag, at jeg oplever, at der er en bevægelse i gang i forhold til holdningen til fusionsenergi. Altså, der er flere og flere, som begynder at tale om, at vi skal den vej, som du nu også nævner. Du rejser rundt i hele verden. Er det sådan, folk har det rundt i hele verden? Er der en bevægelse i gang, eller
Der er jo tesen om, at folk, der ikke læser nok, de siger, men fusion, vi er jo blevet lovet fusionsenergi om 10 år de sidste 30 år. Ja, men for 30 år siden havde du ikke den datamængde og den databehandling, du har. Databehandlingen i AE er den største andel. Altså, vi kommer til at se på biofarma, vi kommer til at se på videnskab overanset, men specielt på energi kommer vi til at se optimering af systemer i forhold til, hvor meget energi vi bruger. Men endnu vigtigere, alle de processer, som i dag er 3 kilometer væk fra at være rentable og i stuetemperatur, de kommer inden for de næste 5-7 år, og i en produktiv fase inden for de næste 10 år. Og hvis vi får det, jeg igen bare lige minde om, så får vi den højeste produktivitet nogensinde. Vi kan løse kræft, vi kan løse Alzheimer og alt muligt, alene af den grund, at vores computerpower stiger mere end eksponentielt.
Utopia lige om hjørnet. Det lyder dejligt. Sten.
Men det er jo ikke utopia. Det her det er jo bare det er jo en fremskrivning. En ikke lineær fremskrivning af fremtiden. Og hvis jeg har noget, jeg har lært i mine outrageous predictions over de sidste 10 år, så er det værste, du skal gøre, hvis du skal snakke om fremtiden. Jeg kan ikke fremsige fremtiden. Men hvis du skal ramme nogenlunde inden for skiven om, hvad der kommer til at ske, så skal du tænke i non-lineære termer. Du er nødt til ligesom at være i stand til at placere din skepsis og det, du har lært, og din legacy information, og sige, jamen, er der nogle ting, bliver der gjort nogle ting, som gør det? Altså, tænk på, hvordan verden ville være, hvis alle tænkte lineært.
Det ville være kedeligt. Nå, men Sten, jeg bliver selvfølgelig optaget af, at hvis nu vi går den vej, og energi kommer til at koste 0 kroner et godt stykke ud i fremtiden, altså, hvem skal bære os derhen? Fordi jeg får jo lyst til at investere allerede nu ind i den trend, som man kunne forestille sig, der kommer på det. Er det de store energiselskaber, der kommer til at løfte den, eller er det selskaber, vi slet ikke har kender endnu?
På nuværende niveau er det jo primært regeringer, der gør det. Mm-hmm. Det er den engelske regering, som finansierer den her store accelerator, som sidder over i England, som er en af verdens førende på fusionsenergi. Det er universiteterne i øget omfang. Men det passer jo også godt med, at hvis vi reverse engineer, hvordan vi får produktivitet, så er det altid basic research, altså almen research er det, som, som Lav rigtig sagde. Prøv at tænke på, siden 1989, hvor Berlinmuren falder, der har vi investeret 0 kroner i at blive bedre, i bedre uddannelser. Altså, vi har fået kortere uddannelser, kortere timer, kortere alt, mindre CapEx. Vi har bare siddet ligesom med Merkel som frontfigur, har vi været ligesom på sparkniven. Vi har haft fredsdividenden. Schuldenbremsen på tysk kalder det, som er et fremragende ord, som oversætter meget nemt til dansk. Det har været farligt at investere i fremtiden. Nu er vi nået til det synspunkt. Det er jo det, vi er nået frem til, tror jeg, sammen. At hvis du ikke investerer i fremtiden, så kommer der ikke nogen fremtid. Det er jo ligesom så simpelt, at det er blevet.
Mm. Og Sten, så tilbage til ESG-snakken. Nu har vi været lidt rundt om forskellige ting. Men hvis nu man er en, der sidder derude og har rigtig mange grønne aktier i sit depot, fordi man på et tidspunkt synes, det var en virkelig god idé, og ja, så ved jeg godt, man har måttet tage nogle slag hen ad vejen her, i hvert fald det sidste stykke tid, men altså, vil du lue lidt ud i det, eller hvordan skal man, har du nogle gode råd til, hvis man sidder med rigtig mange grønne aktier?
Ja, der er et gammelt ligesom, råd, der siger, at når man kigger på en aktie, så er der prisen, og så er der værdien. Man kan sige, at prisen var alt for høj under pandemien og hele, når der var mest pres på ESG. Men værdien er begyndt at komme i nogle af de her selskaber. Så man skal simpelthen kigge fra en bottom-up-analyse. Er det et selskab, som er konkurrencedygtigt under frie vilkår? Eller bliver det konkurrencedygtigt under frie vilkår inden for den tid, hvor de har finansiering? Så skal man absolut bibeholde det her. Det er en del af løsningen. Men der er også selskaber, som ikke alene i værdifastsættelse, men stadigvæk i det, deres prisfastsættelse er off. Så det er som så vanligt, ikke for at være gynger karuseller, men det er baseret på enkel sagen, efter min mening.
Ja, så der kan altså være aktier, det stadigvæk er værd, og så må man ride igennem den storm, der måske er i, at der ikke bliver investeret så meget ind i
ESG. Jeg mener, at vi er nødt til at investere i nogle af de her. Vi er nødt til at være en del af løsningen, det er helt enig med dem, der fortæller for ESG, og vi er nødt til at få en bedre verden. Og ESG er jo mere end bare miljø. Det er jo også governance og social struktur, og jeg vil sige, den sociale struktur er stadigvæk langt efter, hvis vi ser på. Nu ved jeg ikke, om man må sige, at der kun er altså, mænd og kvinder. Der er vel også mere end mænd og kvinder. Mænd og kvinder og alle andre. Ligestilling og governance er meget, meget lille. Altså selskab som Meta har jo governance, som minder om den kinesiske regering. Men det er folk åbenbart ligeglade med, så længe de tjener penge.
Lars Svendsen, selskaber, ja. Så er bortset ja. For det her i mit program, der må du altså sige lige præcis, hvad du vil.
Ja, men jeg vil ikke fornærme nogen. Jeg er jo ikke i programmet for at fornærme nogen som helst muligt.
Ja, men det kommer man nogle gange til. Lars Svendsen, ja. Det her med den grønne omstilling, og vi måske skal altså, lidt længere frem, end vi havde troet et stykke tid. Er du investeret ind i den på nogen måder?
Ja, det er jo mere. Jeg ser mere bredt på det der, det hedder bæredygtighed, ikke? Nu skal jeg ikke få at tramme rundt i de samme historier, jeg siger hele tiden, men altså for eksempel F.L. Schmidt, som jo har sagt i 2030, det besluttede de i 2019, vil være grøn, og det er en forbandet, undskyld udtrykket, sort industri. Det er virkelig noget, der er noget gris. Og det er jo blandt andet de metaller og kår, deres største markedsmængde nu, inden for mineraler, og ikke så meget jern, som der skal bruges også ædler jordarter eller sjældne jordarter. Men det er jo et eksempel på, at du tager noget, der er sort, der vil være grøn, og som altså, tror du på, hvad de siger? Ja, det gør jeg. Jamen, det er jo noget, hvor du som investor kan få en gevaldig, der er jo gevaldig potentiale i det der, ikke? Fordi det kommer jo til at gå den vej på den ene eller anden måde. Tilsvarende med, jeg er begyndt at investere i noget, som jeg tror, jeg kan opleve omkring bæredygtig, eller interessant, mere balanceret fødevarer. Fordi jeg mener, det er noget, hvor indtrængningskurven vil være meget højere inden for sådan noget, altså en vindmølle, som Ørsted bygger til et stort projekt til 12 milliarder, ikke? Det er jo ikke noget, jeg kan gøre, så kan vi sidde og juble hjemme ved sådan en almindelig åndelig småtskåret socialdemokrat og klappe over den. Det er virkelig godt. Vi havde sådan en frem i går med vindmølleparker ude på havet. Ikke? Men det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Men jeg kan jo købe noget mad, som er grønt og sundt, så jeg spiser mindre kød og spiser mere grønt. Og det der tror jeg, at det er fordi, det er meget, bliver en meget hurtigere indtrædningskurve, der bliver på det der. Unge mennesker er meget mere.
Men skal der innovation til det? Du kan bare købe noget salat og nogle
kartofler? Det er rigtigt nok. Men jeg skal jo også finde nogle firmaer. Jeg kan jo ikke købe en salat bare vel, som aktie. Jeg skal jo købe nogle aktier, som kan tjene penge på det der. Altså, det er det, jeg sidder og lurer lidt rundt på og siger, find nogle fødevareselskaber, som kan komme til at tjene penge på det der med. Fordi der kommer et ryk på det, og det vil gå meget hurtigere. En, ligesom vi alle sammen køber elbiler, det er jo mere, der er mere gang i elbiler, end der er at sætte store vindmøller op, ikke? Det er jo dig selv som person, reagerer hurtigere og implementerer det hurtigere. Og derfor mener jeg, altså bæredygtighed i bredere forstand, og derunder for eksempel fødevarer, og at folk også er formentlig, noget af det næste også kommer, det bliver formentlig, at folk vil have nogle industriprodukter osv., som holder længere, fordi lige begynder at interessere sig for, hvad er total cost of ownership, som nogen kalder det for industrien. Ikke? Altså man ikke bare kan se, hvad koster en fabrik, når du har købt den i Kina, som tre år dur den ikke mere. Vel? Altså køb en fra F.L. Smith, den kan holde i 30 år. Ikke? Altså det er ligesom at finde ud af det der, altså, som nogen siger omkring Land Roveren. Ikke? Altså det er noget med, at alle Land Rover, der er blevet bygget, der kører 60% af dem stadigvæk rundt, fordi det er godt, at de har en håbløs økonomi, fordi de er store og tunge, men de kan holde. Nå, men Svendsen, det der, det,
når vi taler
noget,
fødevare,
det,
altså en af de bekymringer, jeg har ind i det der fødevarefelt, det handler om, at jo mere forarbejdet de der fødevare er, som det jo ser ud til, at mange af de der selskaber, Beyond Meat og den slags, jo mere forarbejdet det er, jo dårligere er det sådan set for os. Hvad tænker du?
Ja, og det er jo så et af problemerne, og jeg vil sige, at Beyond Meat er jo ikke så, jeg tror lidt, den er opfundet for at være en god børsaktie, ikke? Mm-hmm. Men hvad hedder det, jeg er ude og lede lidt efter nogle... Jeg ikke siger, at jeg har ramt rigtigt, men at begynde at gå ind i det der felt, jeg tror, at altså vegetabilske fødevarer, som laver noget, som vil bestræbe sig på det, og den, jeg har fundet, som og jeg også sagt en gang før, det lyder måske grøntsvagt, men det er sydsukker i Tyskland, koden SZU, som jo laver sukker, som er Europas største producent, men og laver forskellige andre ting, også pizza og sådan noget, det er jo ikke så sjovt, men altså færdig pizza, hvis du køber en for russen, så kan du købe en for dem. Men de har jo sagt at gøre noget ved det, at de vil være lave bæredygtige fødevarer og satse gevaldigt på det, og det er de begyndt på, og så må vi jo se, hvor langt det rækker, ikke? Og hvis de har en stor cash cow, som er den der sukkerbræk, du køber til ingen penge, altså den koster 13 euro, ikke? Kommer regnskab om 3-4 dage, men... Men hvad hedder det? Nå. Det kan jo blive fantastisk, Axel.
Ja, måske. Jeg kommer til at tænke på Mary Poppins og putte lidt sukker på skeen, når du skal have medicin til at give ned. Nå, Sten, hvad tænker du om fødevarefeltet som investeringsobjekt, fordi der kommer til at ske ret meget her i fremover, ifølge Lav i hvert fald?
Jeg er jo ikke ekspert på fødevareområdet, men...
Ej, du har landbrug.
Ja. Men det, der så gør sig gældende, er selvfølgelig, at det er en meget fragmenteret marked, og som Lav siger, hvis du skal ind i det marked, så er du nødt til at finde en derivat af det, der er den rigtige. Men absolut rigtigt, vi er nødt til at understøtte, og som du også siger, vi skal også være meget opmærksom på, hvad er det, vi putter i munden, om det er forarbejdet eller ikke forarbejdet, om det er genetisk manipuleret osv. Jeg tror, vi skal være lidt mere kritiske. Jeg tror, og den bevægelse er allerede i gang, det kan vi se, specielt med de unge mennesker, at den kritik. Så jeg tror, det er et svært område at tjene mange penge på, i hvert fald på den korte bane, men et område, vi også må investere i.
Glimrende. Lad os vende lidt tilbage til den konference, du var til, Sten, fordi som vi har været inde på, så blev der altså sagt, at der er altså et højere formål end økonomi, der driver økonomien lige for tiden. Det skrev du i dit opslag, og af regeringer rundt omkring i den vestlige verden i hvert fald, vi tillader ekspansiv finanspolitik måske at nå til helt nye højder. Nu lever vi jo også i en verden, hvor nogle af de store økonomier i hvert fald har ret meget gæld. Hvad kommer det til at betyde, hvis vi skal ud og kaste penge efter alt muligt i forhold til den gæld der?
Jamen, der er jo en illusion og et narrativ marked om, at USA går rigtig, rigtig godt. Men hvorfor går det rigtig, rigtig godt? Det er, fordi den amerikanske regering har brugt 3 trilliarder dollar siden starten af 2022, og de har fået 2,6 trilliarder ud i BNP-output. Og grunden til, at jeg siger det, det er, at jo mere gæld du stifter, jo mindre effektiv er det til at generere vækst i en underliggende økonomi. Så hvor vi på en eller anden måde, vi ender op i de næste to år at få en relativt høj nominel vækst, det vil sige inklusiv priser, inflation, men når du så inflationen ud af de priser, så ligger vi plus minus mellem 0 og 1%. Så gælden vil betyde, og du skal huske på, at definitionen af gæld er jo fremtidig forbrug forskubbet frem til i dag. Mm-hmm. Så hvis vi forbruger det i stor gæld i dag, så kan vi ikke bruge pengene fremover. Det er der så nogle økonomer, der mener, at godt kan lade sig gøre i den her new monetary theory. Men faktum er, at det kommer til at give en relativt stor tilbagegang i den økonomiske realvækst i økonomierne, på trods af det store offentlige forbrug. Og så er der en risiko på balancen, på knivspidsen, hvor hvis den, og det er ikke noget politisk budskab, men hvis den offentlige sektor fylder for meget af investerings apparatet, så crowder det ud, som vi siger, så det fjerner simpelthen incitamentet for de private virksomheder til at gøre det rigtigt. Så der er nogle vækstdimensioner, som helt klart kommer til at ramme allerede i tredje og fjerde kvartal, men mest i fjerde kvartal i år for USA. Det har allerede ramt i Europa. Jeg lagde en mærke til, at jeg ville lige til at kommentere, da Lars snakkede tidligere omkring de her rente og følsomhed. Når jeg snakker med finansiering, altså i developers i Danmark og i Europa, de kan ikke rejse kapital. Altså, det, der er brug for, det er den rentesænkning, som kommer fra ECB. Men det, der er mere interessant for vores lytter her, det er, at Europa for første gang nogensinde kommer til at lede nedgang i renter. Der er ingen tvivl om, at ECB har positioneret os til at sætte renten ned, og derfor vinduer og alt muligt andet kan måske komme lidt tilbage. Man kan så sige, betyder 50 basispunkter, 0,5, betyder det noget, når vi ligger på 4 i Danmark? Det gør det nok ikke i den store, men der er noget, vi som mennesker kan vi jo godt lide, der er lidt positivt gengivelse, og vi kan se, at kuponen går fra 4 til 3,5. I kroner og øre er det nok ikke en stor forskel, men det kommer. Rentesænkningen kommer i Europa. Men den kommer, fordi den europæiske økonomi er ekstremt svag. Også meget sværere, end de reelle tal viser. Så vi får rentesætninger, og så er det allervigtigste budskab, jeg har til kunderne, var det samme, som jeg gjorde på Millionærklubben i december. 2024 er et valgår. Der er intet, der må gå galt i 2024 for politikerne, for finansministerne og andre. Fordi der er simpelthen 50% af verdens befolkning, der skal til valgurnerne i år. Og det gør, at vi nok bliver reddet igennem hele 2024. Men tilbage til spørgsmålet, det betyder så også, at 25 bliver et stort betalingsår. Vi skal refinansiere private equity, vi skal refinansiere mange af de store commercial real estate, vi skal refinansiere nogle af bankerne, som begynder at få problemer, når tabene begynder at komme ind. Så der 25 kan blive spændende, men 24 kan jeg ikke ligesom se, at der er noget, der falder uden for rammen, fordi vi har impulsen, som er spending, men vi har ikke konsekvenserne. I 25 har vi impulsen plus hvad der sker, når man sætter øget gæld i verden.
Så altså, kan jeg dermed udlede, at du regner med, at aktierne godt kan køre op her fortsat i 2024?
Jeg tror, nu er aktierne mere eller mindre for USA uforandret for året, så det er jo nemt nok bedt at sige. Men jeg tror stadigvæk, at vi ender en smule højere i år for renter. Simpelthen fordi, at jeg kan ikke se, at det bliver tilladt. Og Federal Reserve er meget klar. De forstår godt forskellen mellem hvad de store selskaber har af adgang til kapital, og hvad resten af USA har adgang til kapital. Resten af USA's adgang til kapital sker til en pris, der ligger på 10% plus. Og det betyder, at der er en markant omkostning på at låne og ekspandere, men også, at vi har set og bliver ved med at se en normalisering af arbejdsmarkedet. Og lige pludselig så flipper switchen, og så begynder Fed også at cut renterne, om det bliver juni, juli eller august. Det skal jeg ikke lade sig kunne sige, men vi får rentesænkninger i 2024.
Se, jeg mister min lille illusion en lille bitte smule omkring markedssten og tanken om, at det er udbud og efterspørgsel ude fra aktiemarkedet, der sætter priserne. Du siger, at centralbanken vil tillade, du taler også om de valg, der skal være, om politikerne vil tillade, at markederne, de sådan, altså er det simpelthen dem, der sidder derinde bag døren, skruer på knapperne, og så siger de, nu skal aktierne køre op, nu skal aktierne køre
de
ned.
De sidder ikke bag nogen døre, og jeg tror ikke engang, de ønsker at gøre det, men det er det, der sker. Altså man kan sige, jeres udsendelse, fremragende udsendelse, er udmærket udtryk for, at I ikke altid forstår, hvorfor aktien gør ud fra fundamentals og facts. Facts, earnings, har ikke betydet noget i rigtig lang tid. Siden starten på covid-krisen har det ikke været drevet af øget earningsindtjening. Det har været drevet af højere multipler. Multipler er drevet af eksogene faktorer, som det politiske, likviditeten i systemet og hvad der ligger ind i fremtiden. Så jeg er ked af at sige, at vi har sådan i årene termer den mest styrede økonomi nogensinde. Og kvæg, at vi har den mest styrede økonomi nogensinde, så er 2024 ikke et år, hvor det bliver tilladt, at markedet kommer til at kollapse.
Okay, jamen vi holder øje. Indien er i valgkamp lige for tiden, eller de går til valgurene. Det ser ikke umiddelbart for godt ud for Narendra Modi, som jeg kan læse de første meningsmålinger. Men så er det selvfølgelig til efteråret, at amerikanerne går til valg, som kommer til at betyde nok det meste for aktiemarkedet. Nå, Lars Hansen, der er lige kommet et spørgsmål ind fra Mikkel fra Michael fra Kvistgård, som skriver til gode gamle Lars Svendsen og verdensfirmaet. Ja. Jeg lytter med hver dag og blev for flere år siden inspireret af Lav til at købe Gomspace. Søndag læser denne artikel om, at Norge og USA vil sende sværme af billige satellitter ud, så de kan beskytte sig mod eventuelt angreb fra Rusland. Jeg tænkte straks på, at det kunne være en opgave for Gomspace. Derfor håbede jeg også, at Gomspace ville lave en top mandag, men nej. Hvad tænker Lav? Kunne det være en opgave for dem?
Ja, det er det, og det er det også. Det er også det, dem, der ham her Moskes net nede i Ukraine, det er jo også sådan nogen.
Så, hvorfor ja, stiger aktien så ikke mere?
Jamen det er jo det der med, at virksomheden er jo helt nede og vende i at bide i græsset og har fået en ny ledelse og har til synligheden også nogle projektmuligheder, der kører, og ESA, det der europæiske space, holder dem jo lidt i liv, på at sige det lige ud. Så det er det, der er galt. Altså, de er nede og vinde. Teknologien, de laver, er udmærket osv., men de har så svært, og det er jo et stort netværk, det handler om, og det er jo det, Musk har i sit system, det der, som de kan bruge til at finde mål og dirigere rundt med at tage en mobiltelefon. Så jo, altså principielt er det rigtigt nok, men den skal købe sig ind af en stor fyr, så bliver den god.
Lars Svendsen, du må købe noget mere.
Jamen, jeg har den også, men det, okay. Ja, der er langt i mål, du.
Der er langt i mål, glimrende. Vi sætter et punkt som det her. Lars Svendsen og Sten Jakobsen, tusind tak, fordi I var med mig her i studiet denne tirsdag. Tak til jer, der lyttede med derude. Vi slutter altså i et lille plus på aktiemarkedet. I toppen har vi Gen Stor Nord, Zealand Pharma og Ambur. I bunden der er det Pandora, NKT og Rockwool, der ligger og roder lidt rundt. Vi er tilbage igen i morgen. Rigtig god dag til jer alle sammen derude.
Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.